Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосун угуп жатасыз. Салдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз журналистикасынын эр жүрөк өкүлү, курч калем менен таанылган кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев 28 жашында каза тапты.
Аз жашаса да элге керектүү ишти жасап, элдин сүйүнчү болгонун сез алды.
Уландай уулун, уландай көкжал жигитин кыргыз эч убакта унутпайт деп ишенем.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода саттык эл аралык басылмаларда талкууланууда. 50 чукул орусиялык аял президент Владимир Путинге кайрылып, Иракта камакта жаткан туугандарын мекенине кайтарууну өтүнүштү. Бул жана башка кабарларды алдыдагы 30 мүнөттө кеңири айтып беребиз. Бүгүн 23-июль дүйшөмбү. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктарга кулак түшүңүз, сөз Эрнис Урматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин сөөгү соттук медициналык экспертизага жиберилди. Марпундун сөөгү 23-июлга караган түнү Чолпон Атадан Бишкекке жеткирилди. Экспертиза бүгүн жүргүзүлө баштайт. Курч иликтөөлөрү менен элге кеңири таанылган Уланбек Эгизбаев 22-июлда Ысык Көлгө эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, кийин Чолпон Ата шаарында ооруканада каза болду. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы журналист кырсыктаган акум пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн жана окуя көзөмөлгө алынганын билдирди. Бүгүн саат 11:00 Фурманов көчөсү 12 дарегинде жайгашкан Азаттыктын кеңсеси Бишкектеги кеңсесинде Уланбек Эгизбаевди эскерүү жыйыны өтөт. Эгизбаев болгону 28 жашта болчу. Азаттыктын жамааты кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ооганстандын борбору Кабулдагы аба майданда жарылуу болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги билдиргендей, андан кеминде 14 киши өлүп, 50 жаракат алды. Жардыруу бозгундан кайткан вице президент Абдул Рашид Достумду тосуу үчүн чогулган жүздөгөн кишилер аба майданынан таркап кете баштаган учурда аэропорттун кире беришинде болду. Аба майданынан чоп кутталган автоунаа менен кеткен Достум жабыркаган жок, анын жабыркабаганын анын өкүлү кабарлады. Ал Түркияда 1 жылдан ашуун уакыт өз ыктыяры менен бозгунда жүргөн соң Кабулга өз эрки менен кайтып келген. Ооганстандагы өзбек азчылыгынын лидери, таанымал колбашчы Достум 2017-жылы саясий атаандашын уурдоого, уруп сабоого, кыйноого, зордуктоого буйрук берди деп айыпталган. Ушундан кийин Достум өлкөдөн бозгунга кетип, Ооганстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишин да ачкан эле. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагып, Оогонстандан чет мамлекетке чыгып кетишин саламаттыгына жана үй бүлөлүк себептерге байланыштырган. Ирандагы жер титирөөдөн жараат алгандардын саны 150 жетти. Үч жолу кайталанган жер титирөө 22-июлда Ирандын түштүгүндөгү Хормазган провинциясында катталган. Ирандык адистердин эсебинде алардын кубаттуусунун күчү 5-9 балга жеткен. Бул тууралуу Иран медиасы жергиликтүү бийликке шилтеме берип кабарлады. АКШнын геологиялык кызматы Ирандагы зилзаланын кубатын 5-4 балды деп эсептеди. Сейсмикалык жыяктан кооптуу аймакта жайгашкан Иранда жер силкинүүсү утуру-утуру кайталанып турат. Былтыр ноябрда өлкөнүн батышындагы Керманшах провинциясында зилзаладан кеминде 620 киши каза таап, миңдегендери жаракат алган. Кыргызстанда өндүрүлгөн сары таш Өзбекстанга экспортолот. 21-июлда Ысык Көлдө өткөн эл аралык инвестициялык форумда Жалал Абад облусундагы кыргыз мрамор заводу жоопкерчилиги чектелген коомун Өзбекстан менен чогуу иштетүү тууралуу келишим түзүлдү. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Азаттыкка билдиргендей, аталган завод Травертин деген аталыш менен белгилүү болгон сары ташты казып экспорттой баштайт. Өзбекстанга ага болгон суроо талап жогору. Форумда кытайлык Куншен Горнопром жоопкерчилиги чектелген коому менен инвестицияларды илгерилетүү жана өнүктүрүү агенттигинин ортосунда Баткендеги кан коргошун кенин өздөштүрүү тууралуу келишимге кол коюлду. Долбоорго ылайык, кытайлык компания андан ары тоо кен байытуу заводун куруп, ага жалпы $13 млн инвестиция берери расмий айтылды. Испания эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Алишер Ходиевди Өзбекстанга экстрадициялайт. 17-июлда Мадрид соту аны Өзбекстанга экстрадициялоо боюнча чечим кабыл алды. Испан соту бул чечимин Ходиевке каршы айыптоолор саясий эмес, экономикалык мүнөздө деп мүнөз менен түшүндүрдү. Мындан тышкары соттун чечиминде өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин адам укуктары тармагындагы реформалары эл аралык коомчулук тарабынан жогору бааланып жатканы, Өзбекстан адам укуктарын коргоо боюнча Бириккен улуттар уюмунун бардык конвенцияларына кол койгону белгиленген. Элшер Ходиевдин адвокаттары соттун чечимине даттануу маселеси каралып жатканын билдирди. Жактоочулар ишкерди айыптоо негизсиз экенин, Өзбекстанда Алишер Ходиевдин жакындарына басым болуп жатканын белгилешүүдө. 39 жаштагы Алишер Ходиевдин жакындарына басым болуп жатканын белгилешүүдө. 39 жаштагы Алишер Ходиев мекенинде упузалап акча талап кылуу, алдамчылык жана кылмыштуу жол менен алынган акчаларды адалдоо беренелери боюнча айыпталууда. Ага карата Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыровго каршы козголгон кылмыш ишинин алкагында айып тагылган. Өкмөт көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түздү. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон токтомго ылайык штабты вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын ишин координациялоо болуп саналат. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2018-жылдын 2-8 сентябрында Ысык Көлдө өтөт. Анда негизинен ат оюндары, жаатуу, куш салуу боюнча мелдештер болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген спортчулар катышат.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кеңири окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг биздин радионун сайтынан онлайнда угушуңуз мүмкүн. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүнчү жана Ысык Көл облустарында өткөн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, өкүнүс чүй Нарын облустарында жана Ысык Көл акваториясында 20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүй жана Талас облустарында 35-37 градуска чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 40 градус ысыйт. Нарын жергесинде 33, Ысык Көл дубанында 29 градус ысык болот. Бишкекте күндүн экинчи жарымында өткөн өтүп күн күркүрөйт деп маалымдашты синоптиктер. 37 градуска чейин ысык болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз журналистикасы орду толгус жоготууга учурады. Белгилүү журналист, Азаттыктын көрүнүктүү кабарчысы Уланбек Эгизбаев 22 июлда Чолпон Атада каза тапты. Ал Ысык Көлдөгү Акун пансионатына эс алууга барган жеринен сууга чөгүп каза болгону кабарланды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги журналист кырсыктаган жерге тергөөчүлөр тобун жөнөтүп иликтөөгө киришти. Расмий кабарга ылайык, ал тез жардамда ооруканага жеткирилген учурда каза болгон.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта көрүстөндөрдөгү көр сатуу схемалары тууралуу айтып беребиз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
Курч иликтөөлөрдү жасап эл оозуна алынган Уланбек мындан ары теледен мынтип эл менен амандашпайт. Мыйзамсыз аракеттердин бетин ачып элге маалымдап келген кесиптешим болгону 28 жашта эле. Ал 1990-жылы 12 февралда Нарындын Кочкор районунда туулган. Коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү көтөрүп, соңку жылдары ыңгайсыз суроолор телепрограммасы үчүн бир катар резонанс жараткан иликтөөлөрдү жасады. Уланбек Эгизбаев өлкөнүн келечегине жан дили менен күйгөн Кыргызстандын мекенчил уулу эле.
120 мандат, 240 жардамчы, 800 миллион сом. Жогоруда айтылган сандардын бардыгы мына ушул креслолордун ээси болгон Жогорку Кеңештин депутаттарына таандык. 120 депутат элдин ишенимин, эл чөнтөгүнөн чогулган каражаттарды актай алдыбы? Бүгүн биз Жогорку Кеңешке кеткен жалпы чыгымдар, депутаттардын ишмердигинин натыйжасы тууралуу кенен сөз кылабыз.
Уланбек Эгизбаев соңку 2 айда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын Бишкекте жана анын тегерегинде өрчүп кеткен көрүстөн сатуу бизнесин иликтеген. Айрым учурларда ага телефондон коркутуп үркүтүүлөр, түшүнүксүз каттар келгени да маалым болгон.
Бул креслонун баасы 1200 евро. Ал эми бул жыгач мамалардын ар бири 1137 евродон. Ал эми бул эки аттын ар бири 14000 евродон бааланган. Бул Европада эмес, Кыргызстандын тарых музейи үчүн сатылып алынган эмерек жабдыктар. Менин аты жөнүм Улан Эгизбаев. Алдыдагы жарым саатта тарых музейине сатылып алынган эмерек жабдыктардын чыныгы бааларын жана аларга кимдер жоопту экенин иликтейбиз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
Азаттыктын жамааты Уланбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Чыгаан кесиптешибизден айрылганыбызга ишенип ишенбей кабыргабыз кайышып турган чагы. Алдыда Уланбек тууралуу кесиптештеринин пикирлерине орун беребиз. Азаттыктын жетекчиси Венера Сагындык кызынын эскерүүсүнө кулак түшөңүз.
Улан бир башкача бала эле. Жаш кезинде, студент кезинде биздин сайтыбызда бир онлайн сынак жарыяланып, ошого КТМ-сынан же ЖТМ-сынан башталган сөздөрдү шуурудай тизип туруп, бир Кыргызстандын келечегине ишенем деген темада бир узун блог жазды. Ана мен карап көрүп, ушул Манас университетинде окуп жүргөн студент бала ушунчалык сөз байлыгы кенен, сөз багып таптап жүргөн бала экен, ушул баланы байкап коюш керек экен деп койгом эч мен. Анан кийин жаңагын кезинде иштеп жүрдү, мен байкасам сүрөттү абдан жакшы тартат экен. Ошол жакка бир аңгеме, бир кызыктуу окуяларды сүрөт аркылуу чагылдырып берип жүрдү. Анан Султан Жумагуловко айттым бир күнү, ошол Улан Эгизбаевди чакырып көрбөйсүзбү жумушка, таланттуу бала экен деп. Анан чакырып келип бизде иштеп калды. Башкача бала эле, сөздү да баккан, ушунчалык сөз байлыгы терең, сабаттуу. Анан алган маселесин кандай чагылдырышты, алган темасын кандай чагылдырышка көзү жеткен, абдан курч. Канча жолу айттым, ай Улан, ар дайым бери болсоңчу, сен ата энеңдин жалгыз баласысың, кичине оңду солду карап этияттап иште, кандай болбосун кесип ал өмүрдү жоготууга акысы ошого барабар боло албайт, тең боло албайт, эки жагыңды карап алам деп баламдай эле болуп калган. Чынында кайда барса дагы кызыктуу окуяларды, каармандарды таап келип, куржунун толтуруп келип, баарыбызды таң калтырып эле атчу эле. Канча сыйлык алды ушул 4 жылдан ашык иштептир бизде, 5 жылдай. Эл аралык сыйлыктардын канчасын алды, жергиликтүүлөрдүн канчасын алды. Кыргызстанда ар бир үй бүлө Уланды таанып, жакшы көрүп, Нью-Йоркко чейин барып сыйлык алып келди. Кийин дагы ушул Лас-Вегаска бармак ортодон бир маселелер болуп калып барбай калды. Андан кийин Кыргызстанда канча жергиликтүү сыйлыктарды алды. Элдин жакшы эле сыймыгына, сыйлыгына, жакшы көрүүсүнө мындай арзыды. Анын баарын сезди өзү. Ушул аз жашаса да элге керектүү ишти жасап, элдин сүймөнчүгү болгонун сез алды. Ошонусуна бир аз ыраазыбыз. Мындан ары Улан көтөргөн маселелерди, Улан көтөргөн темаларды биз Азаттыктын жамааты улантып, андан ары каза беребиз, иликтей беребиз. Эч убакта Уландын калеми майтарылбайт. Биз анын ишин улантабыз. Колубуздан келишинче анын ата энесине, Уландын ордуна бала болуп бергенге аракет кылабыз. Бул ушунча анын жакындарына Уландын ордун бир аз болсо дагы толтурганга аракет кылабыз. Ушул биздин колубуздан келген иш ошол экен. Абдан өкүнүчтүү, абдан чоң кайгы болду.
28 жашында каза тапкан кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев тууралуу Азаттыктын директору Венера Сагындык кызынын эскерүүсүн уктуңуз. Азыр Азаттык радиосунун кеңсеси томсоруп турат. Аны сыйлаган кишилер көңүл айтып келатышат. Кесиптештер не сабалды? Азаттык чекит орг сайтынын редактору Зайырбек Бактыбаев.
Улан кесиптешибиз чындыгында кыргыздын кымбат уулуна, ар бир айылдын эрке баласына айланып калган учуру болчу. Мен кайда барбайын, ким менен сүйлөшпөйүн, ошо азаттыкта иштеримди билгендердин баардыгы уландын иликтөөлөрүн, уландын жасаган материалдарын, улан көтөргөн проблемаларды айтып, улан тууралуу менден кызыгып сурашчу. Улан өз материалдары менен элди өз укугун талашса болоруна, мыйзамсыздыкка каршы күрөшсө болоруна үйрөтүп, эркиндикти баалаганга үйрөтүп бир жол көрсөтүп кетти. Кызматына чиренген же теңирин тааныбай кеткен карапайым адамдар менен сүйлөшкүсү келбей калган чиновник болобу же бир бизнесмен көпөстөр болобу, журналист катары ал өзүнүн кесибин пайдаланып, улан ал адамдарды өзүнүн ордуна коюп койчу. Улан көтөргөн темалардын ичинде атасы карабай кеткен жетимдердин, күйөөсү бакпай кеткен жесирлердин, деги эле туугандары карабай кеткен адамдардын тагдыры камтылган. Уландын ар бир көтөргөн темасы ошол адамдардын тагдырын өзгөрткөн. Улан жасаган материалдардагы адамдардын тагдыры оң жагына өзгөрүп турган. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар экен: жетим жесирдин башынан сыйлаган адамдар мени менен катарлаш болот деген. Улан аз жашады, бирок көп нерсе жасаганга үлгүрүп калды. Уландай уулун, уландай көк жал жигитин кыргыз эч убакта унутпайт деп ишенем.
Азаттык чекит орг сайтынын редактору Зайырбек Бактыбаевдин пикирин уктуңуз. Уланбек чынын да кыргызстандыктардын уулу, сыймыгы болуп калды эле. Биз кесиптештери аны менен иштешкенибизге сыймыктанабыз. Алдыда Кубат Касымбеков, Али Токтокунов жана Бактыгүл Чыныбаеванын эскерүүлөрүн угуңуз.
Ал өзү университеттин таптакыр башка эле факультетин өткөнүнө карабай, мен журналист болом, мен жазмакер болом деп журналистика бөлүмүнө кайра которуп алган. Ошондо биз таң калганбыз. Сен ушул сонун программисттин окуусунан эмнеге журналистикага келдиң деп. Бирок ал улам башынан эле билген журналист болом, болгондо да мыкты журналист болом деп өзү эңсеп ошого кадам таштап жүрчү. Анын студенттик кезинде биринчи эле жазган макаласы Түркиядагы жаш журналисттер конкурсунда байгеге ээ болгондо чогуу алып абдан сүйүнгөн элек.
Айтылчы сөзүм сан миң. Оюмда турат, бирок тилден чыкпайт. Эсилим, ушул микрофонго сени эскерип калчу күн беле. Кыргыздын мыктысы, элди эл кылып көтөрчүнүн арасында сен болушуң керек эле. Эл башкаргандардын арасында сен жүрүшүң керек эле. Сен коррупция менен күрөштүн символуна айланып калбадың беле? Досум, боорум, кесиптешим, биз сенин жолуңду улантабыз.
Азыр мынакей компьютери күйүп турат. Үстөлдүн үстүндө таштаган калем сабы баарысы өзүнүн ордунда турат. Ошонун баарысын көргөндө эртең эле кайра кирип келчүдөй сезилет экен да Улан.
Аз жашаса да эмгеги менен элдин сүймөнчүгүнө айланган Уланбек Эгизбаевдин элеси дайыма жүрөгүбүздө сакталат. Жаткан жериң жайлуу, топурагың турку болсун, Уланбек. Бүгүн саат 11:00 Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинде Уланбек Эгизбаевди эскерүү жыйыны болот. Дареги Фурманов көчөсү 12-үй. Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми кабарлардан уч коймаз муну. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин сөөгү соттук медициналык экспертизага жиберилди. Маркумдун сөөгү 23 июлга караган түнү Чолпон Атадан Бишкекке жеткирилди. Ирандагы жер титирөөдөн жараат алгандардын саны 150 жетти. Ооганстандын борбору Кабулдагы аба майданда жарылуу болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги билдиргендей, андан кеминде 14 киши өлүп, 50 жараат алды. Кыргызстанда өндүрүлгөн сары таш Өзбекстанга экспортталат. 21 июлда Сколдо өткөн эл алык инвестициялык форумда Жалал Абад облусундагы кыргыз мрамор заводу жоопкерчилиги чектелген коомун Өзбекстан менен чогуу иштетүү тууралуу келишим түзүлдү. Ошондой эле кыргыз өкмөтү көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түздү. Испания Өзбекстанга эл аралык издөөдө жүргөн ишкер Алишер Хадиевди экстрадициялайт. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми өткөн аптада эл аралык басма сөздө жазылган айрым макалаларга серип салалы. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Евразия нет басылмасы 2017 жылдан бери кыргыз өзбек чек арасы ачылып, соода туризм байланышы улам күчөп жатканын, бирок бара-бара бул көрүнүш солгундарын жазды. Бир жылдан ашуун убакыттан бери достук чек ара бекети тыным албай иштеп жаткан. Айрымдар ондогон жылдар бою көрбөгөн урук тууганына учурашып кубанса, жагдайдан пайдаланган соодагерлердин күнү тууду. Таңкы 6:00 тарта Өзбекстандын жашылча жемиш саткан атуулдары Оштун Шейит төбөсүндөгү базарды капташат. Кыргызстанда жашылча жемиш кечирээк пышат, баасы коңшу өлкөдөн 2 эсе кымбатыраак. Расмилер июнь айында достук аркылуу кыргыз тарапка бир күндө эле 18 000 ашуун киши кирип чыгарын билдиришти. Бул агымдын көпчүлүгүн соодагерлер, кара жумушчулар түзөт. Маселен, Кара суу базарынан Кытайдын арзан тиричилик техникасын Өзбекстанга алып өтүшсө, өзбекстандык жумушчулар коңшу өлкөдө сезондук иш издешет. Буга Евразанет 24 жаштагы өзбекстандык Хурсаналы Журабаевди мисал келтирген. Журабаев өз мекенинде жүк ташуучу болуп иштеп, айына 150 $ тапса, чек арада элдин жүгүн ташып өтүп 190 $ табат. Өзбекстандан кыргыз жерине өткөн жумушчубу жөн эле зыяратчыбы, айтор ар бирин Кыргызстанга өзү менен кошо пул боло турган айыл чарба продукциясын, арзан кездеме же дагы башка керектелүүчү буюмдарды ташып жатышат. Кайра мекенине муздаткыч, микроволновка же дагы башка техниканы көтөрүп өтүшөт. Алардын баасы Кыргызстанда жок дегенде 50-100 $ арзан. Бирок бул кызуу байланыш бара бара солгундары күтүлүүдө. Себеби 1 июлдан тарта Өзбекстан расмийлери Кыргызстанга каттаган жарандарына чек арадан айына бир гана керектүү буюм алып өтүүгө болот деп чектеп койду. Өзбек чек арачылары достук аркылуу каттаган адамдардын саны дароо 2 эсеге азайганын билдирет.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсбек журналына аналитик Бен Шапиранын климаттык кыямат башталууда балалуу болбой койгон оңбу деген темадагы макаласы жарыяланды. Нотр-Дам университетинин профессору Ройс Крантон Нью-Йорк Таймс гезитине азыркыдай жаратылыш кырсыктары күчөгөндөрдү адамзаттын ашыкча балалуу болуусу туурабы деген суроо салган. Ал макалага сирип салган автор: «Кызым төрөлгөндө абдан ыйладым. Ал эми бузулган планетада, асфальттолгон талааларда кыйналып жашайт. Келечегин элестетүү абдан оор. Эгер планетаны сактап калам десеңиз, өлүш керек» деген оюн жазат. Скрантондун оюнда азыркы балдар антисептик, синтетикалык заттар толгон дүйнөдө жаралып, жашоо стандарттары кыйла жакшырып, медицина өнүккөндүктөн жок дегенде 80 чыгат. Бирок климаттын өзгөрүүсү кыяматты жакындатканына укмуштуу кабатыр. 100 жыл мурдагы салыштырмалуу абанын орточо температурасы азыр 3-4 градуска көтөрүлдү. Бен Шапира Скрантондун адамзат балалуу болуудан баш тартышы керек деген оюна кошулбай, келечектин балдары жаратылышты коргоп, айлана чөйрө менен эри шаркак жашоодо ийгилик жаратарына ишенерин жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Туризм тармагын иликтеген европалык окумуштуулар акыркы мезгилде туристтердин көп болуусу Европанын баш оорусуна айланганын Conversation журналына жазышты. Жай ап ортосунан өтүүдө Европада туристтерге каршы маанай улам күчөп барат. Айрыкча Барселонада бул кырдаал курч. 2017 жылы бул шаарга дүйнөнүн чар тарабынан 30 миллион киши барган. Ал эми калаа калкы болгону 1 миллион 600 миңден кичине ашык. Түштүк Европада туристтерге каршы маанай билдиргендер улам көбөйдү. Ал тургай туруктуу туризмди жактаган жергиликтүүлөрдүн биримдиги түштүк Европадагы турист ге каршы түйүн сыяктуу уюмдар пайда болду. Чет жактан баргандар шаарларды каалашынча кыдырып, жергиликтүү элде эле Европанын жыргал жашоосунун даамын татып жатканда, европалыктардын өздөрү көчө толгон туристтер, көп сандаган адамга туруштук бере албай, чыңалган инфраструктура, эл жык жыйма дүкөн, ашканалардан тажоодо. Ашыкча туризм көйгөйү Париж, Киото, Берлин, Балиге да жетти. Жакын эле Тайланд бийлиги атактуу Дэнни Бойл тартылган Майя Бай аттуу деңиз жээги көп сандаган туристтердин айынан жаратылыш көйгөйүнө кептелгенин жарыялап, катуу чара көрмөй болду. Амстердамдан ары дүйнө турнесине чыккан туристтерге шаар борборуна жакын жерден батир бербей, аларды шаар четинен алыс узатууга белсенүүдө. Ашыкча туризмди ооздуктоо маселеси Европа парламентинде да көтөрүлүп келет, деп баяндайт Conversation.
Дүйнөлүк пресса.
Глобалдык кулчулук индекси Түндүк Корея кулчулукту колдоо жагынан дүйнөдө биринчи орунда экенин аныктады. Бул тууралуу Independent гезити жазды. Кулчулук дегенде эксперттер күчкө салып иштетүү, кыйнап жумушка салуу, алдамчылык менен иштетүү, каалагандай эксплуатациялоо деп түшүндүрүүдө. Дүйнөдө жылына 270 миллиард доллардык товар заманбап кулдар тарабынан өндүрүлсө, алардын көбү өнүгүп келаткан өлкөлөргө туура келет. Түндүк Кореяда калкынын саны 26 миллион болсо, алардын 2,6 миллиону кулчулукта. Эркине каршы иштегендердин көбү көмүр казуу, какао, пахта, балыкчылык сыяктуу тармактарда эмгектенишет. Walk Free Foundation уюму 2016 жылы 40,3 миллион киши кулчулукта жашаарын аныктаган. Эритрея, Бурунди, Борбордук Африка Республикасы, Ооганстан, Мавритания, Түштүк Судан, Пакистан, Камбоджа, Иран жана Түндүк Корея өз атууларын эркине каршы иштетип жатат. Британияда 136 миң киши кулчулукта жашоодо. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Элик Өчүкул орусиялык аял президент Владимир Путиндин жардам сурап кайрылды. Алар Ирак түрмөлөрүндө жаткан туугандарын балдары менен Орусияга кайтарууну жана жазасын өз мекенинде өтөөгө мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүштү. Маалыматка караганда ушул тапта орусиялык 50 аял жана 100 бала Ирактын абактарында жатат. Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Үстүбүздөгү жылдын апрелинде Иракта орусиялык 19 аял өмүр бою эркинен ажыратылган. Алар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө тыюу салынган Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун ишмердигине аралашкан деп айыпталган. Кавказ түйүнү басылмасы жазып чыккан президентке жолдонгон билдирүүнүн текстинде: «Жалган идеологияга берилген биздин кыздарыбыз динди түшүнбөй Иракка кетишкен. Ал жака баргандан кийин кетирген күнөөсүн түшүнүшкөнү менен кайра кайтып келе албай калышкан жана исламчыл топтун тирүү калканына айланышкан. Алардын документтерин тартып алышып, кетем дегендерди керек болсо атып салышкан», деп жазылган. Чечен тургуну Иман Музаева 3 баласы менен Грозныйга биринчилерден болуп жеткирилди. Жаш келин 2 наристесин Иракта төрөгөн, күйөөсү болсо согушта өлгөн.
Постоянно были угрозы, говорили, вот тот, кто хочет уехать, вот этот хотел уехать, ему отрубили голову.
Бизди такай коркутушчу, ким кете турган болсо өлтүрөбүз дешчү. Кетем деген бирөөнүн башын алып салышкан. Дагы бирөөнү аялдарды качырууга жардам бергени үчүн дарга асып салышты. Ошон үчүн баары ал жактан чыккандан коркушат. Ким качса, башын сайып туруп гана чыгат.
Кто выходит, нас по страху риск выходит.
Human Rights Watch уюму Ирак түрмөлөрүндө жаткан аялдар менен балдар адамчыдагы шартта турганы билдирип, эл аралык коомчулукка коңгуроо каккан. Былтыр жайдан бери Сирия менен Ирактан 90 ашуун аял Орусияга кайтарылган. Аларды Чечестандык депутат Зият Сапсаби алып келген. А дегенде депутат балдарды алып чыкса, 1 сентябрда биринчи жолу аялдар Грозныйга жеткирилген.
Это первый вывоз взрослых людей из территории Ирака.
Биз буга чейин кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган балдарды гана алып келип атсак, эми Кудайдын буйругу менен чоң кишилерди да алып чыктык. Алар мыйзам боюнча кеминде 3 жылдан 5 жылга чейин мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өткөн үчүн жазага тартылат.
Деди Ирактагы аялдар менен балдарды чыгарып келүү иши менен алектенген Зият Сапсаби. Human Rights Watch уюмунун Эркин Европа азаттык радиосуна берген маалыматына караганда, былтыр августтан декабрга чейин 23 аял 68 бала мекенине жеткирилген. Ирактан кайтып келген чечен аялдар үй бүлөсүнө кошулса, дагестандыктар аэропорт деле кармалышкан. Укук коргоочулар Ирактан кайтып келген аялдарды жазага тартуу Орусиянын мыйзамдарына каршы келерин такай белгилешет. Кылмыш жаза кодекси боюнча мыйзамсыз куралдуу топтордон өз эрки менен чыгып, куралын тапшыргандар эгер башка кылмыш жазабаса, кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Ошол эле маалда согуш жүрүп жаткан аймактардан келгендерди кадимки турмушка аралаштыруу, түшүндүрүү, тарбиялоо иштерин жүргүзүү Орусияда жок эсе. Укук коргоочулардын билдиришинче, атайын кызматтар алардын артынан калбай такай аңдып сурак алып турушат. Былтыр декабрда Орусиянын атайын кызматы ФСБнын жетекчиси Александр Бортников жакынкы чыгыштагы куралдуу топтордун катарында жүрүп келгендердин Орусияга кайтышы чындап коркунуч жаратаарын айткан. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия программасынын директору Татьяна Локшина ФСБнын башчысынын жогорудагы сөзүнөн кийин Ирак менен Сириядан аялдар балдарды чыгаруу программасы токтогон болушу мүмкүн деп эсептейт. Апрель айында Ирак соту Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан деп таап, 31 аялды өмүр бою эркинен ажыраткан. Чечен Жумуриятынын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Хеда Саратова 21 аял өмүр бою кесилгенин, дагы 57 аял сот өкүмүн күтүп жатканын билдирди.
Гүлай Машакееванын баянын уктуңуз, эми сөз дайра түрмөгүнө кулак түшүңүз. Айрым кыргызча сөздөргө Шайлубек Дүйшеев сүрөп салат.
Аткес Аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт, баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен тийбегиле дейт. Тыюу салынган товар экен тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келетабыз. Маселен, тогуз торону Жалалабадка ататты десе, тогуз торону Жалалабадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал дейт. Өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүн окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Каракулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип каракулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келгенбейм деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келгенбейм дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кең каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Кыргызча айрым сөздөргө Шайлебек Дүйшеев сүрөп салды. Сөз дайра демекчи, кечээ 22 июлда 28 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан кесиптешим Уланбек Эгизбаев 3-4 жыл мурун Facebook такып кыргызча деген аталышта тайп ачкан эле. Кыргызча сөздөр, котормолор ал жерде талкууланып, учурда ал тайпаны 18 миңдей адам пайдаланат. Уланбек Эгизбаев чекшембү күнү ысык көлдө сууга чөкүп каза болду. Бүгүн саат 11:00 Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинде кесиптешимди эскерүү жыйыны болот. Дарегибиз Фурманов көчөсү 12 үй. Ушуну менен 23 июлдагы кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 23 июлдагы берүүлөрдү улантып, дагы жарым саат эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Арай көз чырай талкунуугасыз алдыдагы 30 мүнөттө бул ирет Бишкектин экс-мэри, бир канча кылмыш иши козголуп камакка алынган Албек Ибраимовдун жагдайы жана шаар бийлигиндеги күнгөй тескейди талкуулайбыз. Талкуунун алдында жаңылыктар. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин сөөгү соттук медициналык экспертизага жиберилди. Маркумдун сөөгү 23 июлга караган түнү чолпон атадан Бишкекке жеткирилди. Экспертиза бүгүн жүргүзүлө баштайт. Курч иликтөөлөрү менен элге кең ирет анылган Уланбек Эгизбаев 22 июлда ысык көлгө эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, кийин чолпон ата шаарында ооруканада каза болду. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы журналист кырсыктаган Акун пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн жана окуя көзү өлгө алынганын билдирди. Бүгүн саат 11:00 Азаттык радиосунун Бишкектеги кеңсесинде Фурманов көчөсү 12 үй дарегинде Эгизбаевди эскерүү жыйыны өтөт. Ал болгону 28 жашты болчу. Азаттыктын жамааты Уланбек Эгизбаевдин ата энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Ооганстандын борбору Кабулдагы аба майданда жарылуу болду. Ооганстандын ички иштер министрлиги билдиргендей, андан кеминде 14 киши өлүп, 50 жараат алды. Жардыруу бозгундан кайткан вице президент Абдулла Рашид Достумду тосуу үчүн чогулган жүздөгөн кишилер аба майданынан тарап кете баштаган учурда аэропорттун кире беришинде болду. Аба майданынан чопкуталган автоунаа менен кеткен Достум жабыркаган жок, деп анын өкүлү кабарлады. Ал Түркияда бир жылдан ашуун бозгунда жүргөн соң Кабулга өз эрки менен кайтып келген. Ооганстандагы өзбек азчылыгынын лидери, таанымал кол башчы Достум 2017 жылы саясий атаандашын уурдоого, уруп сабоого, кыйноого, зордуктоого буйрук берди деп айыпталган. Ушундан кийин Достум өлкөдөн бозгунга кетип, Ооганстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишинде ачкан эле. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагып, Ооганстандан чет мамлекетке чыгып кетишин саламаттыгына жана үй бүлөлүк себептерге байланыштырган болчу. Ирандагы жер титирөөдөн жараат алгандардын саны 150 жетти. Үч жолу кайталанган жер титирөө 22 июлда Ирандын түштүгүндөгү Хармазган провинциясында катталды. Ирандык адистердин эсебинде алардын кубаттуусунун күчү 5.9 баллга жетти. Бул тууралуу Иран медиасы жергиликтүү бийликке шилтеме берип кабарлады. АШКнын геологиялык кызматы Ирандагы зилзаланын кубатын 5.4 балл деп эсептеди. Сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкан Иранда жер силкинүү тур-тур кайталанып турат. Былтыр ноябрда өлкөнүн шындагы Керманшах провинциясында зилзаладан кеминде 620 киши каза таап, миңдегендери жараат алган болчу. Кыргызстанда өндүрүлгөн сары таш Өзбекстанга экспортталат. 21 июлда ысык көлдө өткөн эл аралык инвестициялык форумда Жалал Абад облусундагы кыргыз мрамор заводу жоопкерчилиги чектелген коомун Өзбекстан менен чогуу иштетүү тууралуу келишим түзүлдү. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Азатка билдиргендей, аталган завод Травертин деген аталыш менен белгилүү болгон сары ташты казып экспорттой баштайт. Өзбекстанга ага болгон суроо талап жогору. Форумда кытайлык Куншен Гарнапром жоопкерчилиги чектелген коом менен инвестицияларды илгерилетүү жана өнүктүрүү агенттигинин ортосунда Баткендеги кан коргошун кенин өздөштүрүү тууралуу келишимге кол коюлду. Долбоорго ылайык, кытайлык компания андан ары туу кен байытуу заводун куруп, ага жалпы $13 млн инвестиция берери расмий айтылды. Кыргыз өкмөтү көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түздү. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койгон токтомго ылайык, штабты вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектемекчи. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын ишин координациялоо болуп саналат. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2 сентябрдан 8 чейин ысык көлдө өтөт. Анда негизинен ат оюндары, жаатуу, куш салуу боюнча мелдештер болуп, дүйнөнүн түрдүү өлкөсүнөн келген спортчулар катышмакчы. Бул жана башка кабар биздин сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Алдыда эми арай көз чырай талкунуугасыз. Бул ирет Бишкектин экс-мэри, бир канча кылмыш иши козголуп камакка алынган Албек Ибраимовдун жагдайы жана шаар бийлигиндеги күнгөй тескейди талкуулайбыз. Тема Бишкекке кандай мэр керек деп аталат. Бул берүү 20 июлда ого чыккан эле, азыр анын кайталоосун угасыз. Бакыт Асанов алып барат талкууну.
Саламатсызбы? Талкууга Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Амангелди Муралиев, эксперт, жергиликтүү бийликте бир нече жыл эмгектенген Алмаз Кулматов жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алпарам. Урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Амангелди Мурсадакович сизден баштайлы. Мына акыркы учурда Бишкектин мэри, эми экс-мэри болгон Албек Ибраимов кызматтан кетип камакка алынды. Ага бир нече кылмышка шектүү катары айып тагылууда. Ибраимов жана экс-президент Алмазбек Атамбаев бул саясий себептер менен байланыштырып жатат. Деги эле ушул Бишкек мэринин айланасындагы акыркы окуяларды сиз да көз салып карап турсаңыз керек, кандай баалап жатасыз?
Негизинен мен айтат элем, бул саясат, саясатта ар кандай көз караш болот, албетте баарыбызга белгилүү. Чынын айтканда бул эми саясий чечим болду. Албек Ибраимов эми Атамбаевдин командасында жүргөн киши болчу, жакын киши болчу, жердеши, досу десек деле туура болот, ишенчтүү киши болчу. Ошо менен мен ойлогом, Атамбаев кеткенде эле ушу мэр өзүн өз ыктыяры менен кетсе туура болмок эле деген ойдо болчумун да. Бирок мынау саясат кайнап, мына азыр мэр кетти, бирок шаардык кеңештин формулировкасы өтө мындай катуу болду деп мен эсептеймин. Анын деле пайдубалы бардыр деп мен ишенем. Эми үчүн дегенде элдин арасында ар кандай пикир көп, жакшы пикир бар. Эми үчүн дегенде Албеку орусча айтканда повезло, ушунча көп акча берилди да шаарга.
Ошол
Кытайдын кредиттери, гранттары, анан өзүнүн бюджети да бар. Вот бир да мэр мындай бакытка жете эле да, бирок туура пайдаланган жок. Кыйла мындай жакшы иштерди аткарса болмок эле деген ойдомун.
Алмаз мырза, мен дагы жалпы эле ушул Бишкек шаарынын айланасындагы, мэриянын айланасындагы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Сиз да бир топчу болушу жергиликтүү бийлик органдарын башкардыңыз.
Ооба, албетте мен мэр болуп иштедим. Бул Бишкек биздин борбор калаадагы иштерге эми кандай баа беребиз? Эми улам бийлик алмашып атат, улам жаңы мэр келип атат, кетип атат дегендей. Амангелди Мурсадаковдун бир нерсесине макулмун, бир гана нерсесине. Бул Бишкек калаасында акча абдан көп да, салыктын базасы да абдан кенен да. Эгерде туура пайдаланса ушул Бишкек калаасын, борбор калаанын, борбор калаа статусуна ылайыктап коюуга мүмкүнчүлүк дагы, финансылык, экономикалык, идеологиялык жана саясий мүмкүнчүлүк абдан кенен, кеңири.
Ошол колдонулуп жатабы?
Эми ошону колдонуу маселесине келгенде эми мен экс мэр катары айтайын, эми баа бериш кыйын да. Анан өзүңүн башыңа өткөзүп ичи темен иши болуп коет да. Бирок эгер аракет кылса, эркин жетсе, колуңан келсе кылып коюуга толук мүмкүнчүлүк жетиштүү да. Мен ушундай баалайт элем.
Рыспай мырза, мына Ибраим камакка алынардан мурун шаардык кеңеш ага ишеним көрсөтпө демилгеси менен чыгып алып колдоого алынды. Буга чейин 100% добуш менен шайлаган шаардык кеңеш 100% добуш менен кайра каршылык көрсөтүп демилгенди ишке ашырды да. Анан бул көрүнүш айрымдарда мындай күмөндүү суроолорду жаратууда да. Бул эми баягы саясий негизи болгон жокпу, балким бир кайсы бир буйруктун негизинде ишке ашкан жокпу деп, ушунун тегерегиндеги жаралган кырдаал боюнча сиз айта кетиңизчи.
Негизинен мен сизге бир жерден макул эмесмин, Бакыт мырза, себеби 100% менен шайланган эмес. Себеби буга чейинки шайлоодо андан мурункусунда, мурунку чакырышта мен да депутат болчумун, лидер фракциясы болчумун. Бирок ал учурда эми ошол 100%га жакыныраак ошондой добуш менен өткөн, себеби альтернатива жок болчу. Кийинки шайлоосунда 27-чи чакырылышта Өнүгүү Прогресс фракциясынын атынан биз өзүбүз альтернативдүү шайлоого талапкер чыгарганбыз. Ошол учурда 27 добуш менен эми тең болгон эмес, 27 добуш менен өткөн. Бирок ал деле себеп эмес. Себеп бул жерде ар кандай ой туулушу мүмкүн, саясий кандай деп өзү айтпадыбы, саясий бир буйрутма тигинде жок. Бул жерде биз бир нерсени билишибиз керек. Кечээ күнкү болгон окуя деле бул тарыхый окуя. Бизде деле ошол сыяктуу эле ачык демократиялык жол менен болгон кырдаалдагы, ошол учурдагы, Булдак таксакалыбыз айтпады, шаардагы болуп аткан ошол окуялар, кылмыш иштери козголуп, анан шаардын жумушу парализацияга кетип аткан жерден биз аргасыздан ошол жолго бардык. Бул кандай баа берсе дагы бул жолду туура көрүп баалаган адамдар да арбын да азырчы.
Ошондой кырдаал жаралып калган.
Ошондой кырдаал жаралган. Себеби карасаңыз биринчи орун басары абакка кирип кетип атат, бир башкармачылыктын чоң кирип кетип атат. Анын аркасынан дагы ондогон жыйырмалаган кылмыштар козголуп атат. Аны карап тура бергенде эл өкүлдөрү үчүн бул туура эмес да. Бизде өзүбүздүн баабызды беришибизге аргасыздан болду. Бул нерсе бул туура жол деп ойлойм. Себеби элдин көйгөйүн ошону бул шаар тирүү организм сыяктуу. Бул күнүгө жашап туруш керек. Күнүгө ошол иш чаралар жүрүп туруш керек. Кандай эбегейси чоң суммада акча келбесе дагы аны бул жакта аксакалыбыз туура айтты. Сапаттуу, элге керектүү ошону аракет кылып жасоо бул абзел болчу да.
Ну жалпысынан эле Амангелди мырза, сиз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Бишкектеги абалга нааразы болгон, мисалы жолдор курулганы менен анын сапатына нааразы болгон, инфраструктуралык маселелерге, же болбосо жер тилкелеринин бөлүштүрүлүшүнө сын айткандар арбын эмеспи? Анан муну айрымдар ушу профессионал же альтернативалуу негизде шайланган мэр эмес, бийликке жакын болгон критерий менен тандалган үчүн да байланыштырып келет да. Дал ушул нерсе да себеп болдубу сиздин пикириңизде? Чарбачыл мэр эмес, саясий багытта чечим кабыл алынган.
Ойлоп атам, ар кандай аргументтер болушу мүмкүн, но Бишкектин мына шаардык кеңештин чечими туура эле кабыл алган деп айтат элем. Эмне үчүн дегенде өзүн баягы учуру келгенде айтышты да чындыкты. Чындыкты айтышты да чынын айтканда. А чындыкты айткан бул жакшы көрүнүш азыркы саясатта. Эми чындыгында акыркы мезгилдерде чындык унутулуп калып атат да. Чындыкты жактырып алгандар бар.
Усман мырза, мындай шаардык кеңешти айтып атасыз, мына акыркы учурда ошо мэрдин ишинин жүрбөй калганын көрүп, мэриядагы абалды карап, ишеним көрсөтпө демилгесине чыктык. Сиз дагы демилгечи болбодуңузбу негизгичи? Бирок шаардык кеңеш буга чейин көңүл бурулуп атты беле ошого?
Ооба. Эми шаардык кеңештин баардык эл өкүлдөрүн үчүн жооп бере албайм, бирок жеке өзүм үчүн мен билесиздер, баардыгы эле сесиздер, ар бир отурумда мен ушул маселелерди көтөрүп келем. Азыр Мурадыл Мусаевич айткандай, мурунку сессияларда сиз айтып атпайсызбы, тыгын маселеси, экология, мисалы экология маселесин бизге шаардык кеңешке чейин эле башка агенттиктер өздөрү көтөрө баштады. Шаардын үстүндө түтүн бар деп. Анан мен бир сиз айткан сурооңузга азыр өзүмдүн жеке оюмду айтып коеюн. Биздин шаарда баш калаадагы келген баш калаанын башчысынын бир гана ошо критерий бар. Мен мисалы ошого аябай көңүл буром да. Келген киши элди өзүнө күтпөш керек, элге барыш керек. Элдин ар бирин үйүнө керек болсо жөө жүрүп ар бири менен сүйлөш керек да. Бизде мэрлердин эмне катачылыгы бар? Бир жерде бир кандай бир проблема болгондо гана ошондо гана барып чечип коет да кайра кетет. Анан экинчиси ошол популизм да. Бир сиз айткандай бир нерсени жасап туруп мактануу жок. Ар бир жарандын, ар бир шаар тургунунун ага өзү барыш керек, ачык болуш керек. Анан постовойду коюп жамынып алып атпайбы? Мэрияга кириш кыйын, мүмкүн эмес. Мен эл өкүлү катары кирем дагы, мен мурун сезип жүргөм. Такыр жөнөкөй жаран үчүн кыйын да, ушунчалык постторду коюп салышкан. Кире албайт, арыз муну жете албайт. Анан биз депутаттар, ар бир депутат ошол арыз муну алып чыгып алып ошону сессияга. Бул туура эмес көрүнүш да. Мэри ачык болуш керек, мэр өзү ачык болуш керек, элдин ичинде аралап жүрүш керек да. Мен ушул критерийге басым коем.
Улагында ошо Албек Ибраимовду жана сиз айткандай көпчүлүк добуш менен кызматка алып келген шаардык кеңеш бир добуштан кызматтан кетирбеди, негиз түзүп берди. Анан ушул макул деп берген депутаттарга карата дагы мурунку позициясын коргой алган жок деген сыяктуу сындар да айтылып атпайбы? Эми мисалы бир партияда туруп деп, жанан чынында эле ошо шаардык кеңештеги 45 депутаттын бир экиси эле мындай чарбадан же болбосо дарыгер, мугалим болбосо көпчүлүгү бизнестен келген. Ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү экендиги да белгилүү да. Биз азаттыкта ошо шаардык кеңештин курамы боюнча кыскача сюжет даярдаган элек, анан аны көрүп алып уктуруубузду улантсак.
Бишкек шаардык кеңешинде эң жаш депутат аталган 24 жаштагы Темирлан Токобеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Темирлан Токобеков жөнүндө интернетте дээрлик маалымат жок. Бирок эл өкүлү катары окуучуларга жол эрежелерин сактоо тууралуу кеңеш берген иш чарага баардык терезелери мыйзамсыз караңгылатылган автоуна минип барганы менен белгилүү болгон. Ал эми өлкөдөгү белгилүү олигарх Аскар Салымбековдун агасы, экс-депутат Мамытбай Салымбековдун уулу Жумабек Салымбеков жогорку кеңештеги бай депутаттардын катарын толуктайт. Жумабек Салымбеков 2015 жылы мурунку чакырылыштагы кеңеште депутат болуп туруп, опера жана балет театрында уюштурулган жеке адамдын тоюна барган үчүн коомчулуктун кескин сынына кабылган. Бишкектин ушул чакырылышындагы кеңешинде ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү көп экени белгилүү. Маселен, аты-жөнү мурда кийин кеңири коомчулукка анча белгисиз адамдардан куралган Мекеним Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү ири курулуш компанияларына тиешеси бар адамдар экени айтылат. Ошондой эле экинчи ирет шайланып келген Гүлнара Молдобаева Бишкек курулуш фирмасындагы жетекчилеринин бири. Елизавета жана Имарат строй аттуу эки курулуш компаниясынын жетекчилери Нуржан Тынымсейитова менен Даниярбек Иманалиев да шаардык кеңеште эл өкүлдөрү. Ал эми белгилүү саясатчылардын жакындарынан мамлекеттик ишмер маркум Турдакын Усубалиевдин небереси Эрмек Усубалиев, Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын аппаратын башкарган Үсөн Сыдыковдун небереси, Жогорку кеңештин депутаты болгон Бактыбек Сыдыковдун уулу Алымбек Бактыбеков да бар. 24 кейжи маалымат агенттиги Алымбек Бактыбековдун акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруучу компанияга тиешеси бар экенин жазып чыккан. Бирок кийин атасы Бактыбек Сыдыков бул маалыматты төгүндөгөн. Парламентте коомдун талкуусуна түшкөн билдирүүлөр менен белгилүү депутат Камчыбек Жолдошбаевдин энеси Таалайбек Сариев менен анын кызы Наргиза Жолдошбаева да шаардык кеңеште депутат. Ошондой эле мурунку ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин агасы, мурдагы башкы прокурор Камбаралы Конгантиевдин уулу Кубанычбек Конгантиев экинчи жолу шайланды. Учурда камакта отурган экс-мер Кубанычбек Кулматовдун мурдагы аялы Наталья Кулматова да депутат экени белгилүү. 2018 жылы апрель айында Клоп Кейжи сайтындагы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин байланыштары жөнүндөгү макалада коомдук ишмер Эдил Байсаловдун маалыматтарына таянып, шаардык кеңештеги Жанибек Абировдун жакындарынын компаниясы 3 жылдан бери Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр жеткирүүдө тендерден утуп алганы жазылган. Сөз болуп жаткан депутат бул маалыматтар боюнча комментарий бере элек.
Кеңештин курамы жөнүндө да көп нерсе ошо курулуш компаниялары же болбосо ири ишканалардын жетекчилери кызыктар тарап катары да көрсөтүп жатышпайбы? Амангелди агай, мына адатта шаардык кеңеште көп нерсе ошол интеллигенциянын өкүлдөрүнөн мурун доктурлардан, мугалимдерден болуп келчү эмес беле? Анан ушул сыяктуу бизнес кызыкчылыктар турганда объективдүү түрдө мэрди тандоо канчалык деңгээлде реалдуу?
Негизинен жанагы Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттардын мындай составын карасак, ал эми азыркы мезгилге
жалпы өлкөдөгү
мезгилге мындай табигый көрүнүш деп койсок болот да, туурабы? Эми үчүн дегенде эми депутат болуп шайланам дегендер биртөө эле акча каражат жумшайт да, биртөө эле акча каражат жумшайт. Ал эми врачтын же мугалимдин андай шарты да жок, андай акчалары деле жок. Эми үчүн дегенде булар эми депутат боло албайт, ошол көбү начар жашайт чынын айтканда. Но негизинен мен ойлоп атам, байлар келди деген сөзгө деле мен көп деле көңүл бурбайм. Эми үчүн дегенде ар бир азыр эми заман өзгөрүлдү. Баягы бизнесмендер келсе келсин, эми үчүн дегенде алардын толук укуктары бар шайланганга, бирок мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк берки мугалимдерге караганда, врачтарга караганда десем болот.
Кызыкчылыктар жөнүндө да, маселен ошол Бишкекте көп кабаттуу имарат куруп туруп жер тилкесин алганга келгенде, мисалы өзүнүн компаниясы бар адам канчалык деңгээлде объективдүү түрдө баа бере алат, иш алып бара алат?
Кызыкчылыктар бардыр, бар болуш керек. Бул эми жалпы мындай да маселе, бул баарын мыйзам аркылуу чечиш керек да проблемаларды. А мыйзам аркылуу чечилбесе анда укук коргоо органдары вообще киришиш керек да. Мен ойлоп атам, биринчиден мэр өзү баш болуп мыйзамды катуу кармаш керек.
Мэрди шаардык кеңеш шайлайт да.
Ну баары бир кандай болбосо да баары бир же айтып атам да, чындык болуш керек. Мыйзам ченемдүү болсо шаардык кеңеши деле Хорошо болбойт.
Алмаз мырза, жана сиз мен сөзүңүздү аралжы, интеллигенция жанагы жөндө кеп алып өтпөңүзбү? Интеллигенттик жана интеллигенция жөндөчү ошол дагы бир кемчилик катарычы мына акыркы шаардык кеңештин курамын эске алганда сиздин пикириңиз кандай болот?
Трагедия кылып кереги жок. Бул бизнесмен болобу, ким болобу, жанагы кызыкчылыгы бар. Эми бизнес деген оргучта турган кызыкчылык ал. Абдан катуу ал. Ал айрым нерселерден кайра тартпашы мүмкүн. Акча деген мыйзам. Ооба. Бирок аны эгерде мына бул иш айткандай, тийиштүү айткандай, эгерде мэрдин өзүн бекем позициясы болсо, ошол кызыкчылыкка чек коюп коет да. Ошону чектеп коет. Ошолдун калыс сөзүн эч ким тайбайт. Айтат, бир жолу келет, эки жолу келет, миллиондогон акчаны сунуш кылат, ал албайм слушай. Мен жазабайм аны. Болбойт деп койсо угат аны деле. Ал балким кийинки бийликти күтүшү мүмкүн. Анан экинчиден жанагы интеллигенция. Эми бизнесмендер келип трагедия кылып кереги жок. Булар да үйрөнөт. Мына жогорку кеңеште парламенттик республикада экен бир деле бизнесмен толуп алып туруп эле аягай сала бергенин кереги жок. Булар да үйрөнөт. Сынактан өтпөгөндө кетет. Окуган окуйт. Булар деле жанталашып окуп атышат, үйрөнүп атышат.
Канча азыркы шартта ошо объективдүү түрдө жанагы сиздер айткандай талаптарга жооп берген.
Жок, анда элитанын калыптана элек да, калыптануу процессинде башкысын өткөзүп атасыз. Мына бул иштердин доору өтүп баратат, кийинки муун келатат да, акча кокусунан пайда болгон жаңы муун пайда болду, акчанын барын түшүнбөгөн муун пайда болду, бийликке кокус жетип алгандар болду, бийликтин баасын билбегендер келди. Анан эми ушул алмашуу калыптануу процесси бизде тилекке каршы
канчага
созулуп атат эми муун алмашат.
Түшүнүктү. Руслан мырза, мына сиз өзүңүздүн кесиптеш деп айтпайлы, шаардык кеңештеги депутаттар жөнүндө айттыңыз, көп ушул сыяктуу дооматтар көп эле айтылат да. Мисалы өзүнүн кызыкчылыгына мындай өзүнүн бутуна журкан тарткандар дегендейчи, сиз канчалык эле кийинки мэрди шайлоодо объективдүү шайлоо болот деп ишенесиз?
Биринчиден аксакал Замангелди Мурсадыкович туура айтты. Бул табигый көрүнүш, бул процесс. Бул биз ушул этаптан өтүшүбүз керек да негизиненчи. Анан интеллигенция дегенде деле өзү бир жагы менен коштоло албайм. Себеби бизнесмен дегенде деле ал жогорку билимдүү, экономиканы түшүнгөн, ишкананы тарта алып, ошол топтон сурулуп чыгып, анан ийгиликтүү адам болуп, мен оюмча элдин добушуна ээ болуп атат. Экинчи жагы, ушул көрүнүштөрдөн этаптан өтүп атканыбызда азыркы акыркы учурдагы гиперактивдүү деп койсом болот да, коомдук пикир аябай күчтүү азыр. Аябай күчтүү, муну менен баардык бийликтин бутактары эсептешип атат. Демократия жолунда ушул этаптан туура өтүшүбүз керек. Бирок коомду мен жакшы баа берем. Биздин ошо мамлекетибиздин коомдук пикири аябай туура кетип атат. Аябай туура кетип атат. Буга эми сиздердин деле салымыңыздар чоң аябай.
Дагы бир нерсе, мен параллель келтирейин да, мына жакында эле Бишкекте эле Ошто дагы мэр алмашпадыбы? Бийлик көрсөткөн бир гана талапкер альтернативасыз негизде шайланды. Анан муну албетте азыркы учурда баягы мурунку президенттин кадрлары кетип, жаңы президенттин кадрлары келүү процесси катары дагы баалап жатышпайбы? Бишкекте деле ушундай болуп калбайбы? Мисалы жанагы сиз айткандай чарбачыл же болбосо критерийлерге жооп берген эмес, бийликке ыңгайлуу адам келип калуу тобокелчилиги канчалык?
Маселе ошол жол менен чечилсе анда туура болбойт. Чынын айтканда мүмкүнчүлүк бар, бийлик колдо. Эми эл деле ишенет да, депутаттар деле, шаардык кеңештин депутаттары ишенет да. Баягы бирөө жарым бийликтегилер айтса, мынабу татыктуу десе, булар деле карайт, булар да добуш берет. Мындай эле окустан келген киши болбойт бул жерде. Тандоо процесси болуш керек. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр болсо ошол процесс өтүп атат.
Бийлик деле ойлонот, ушул бийликти жакшы кыла тургандагы, жаман кыла тургандагы 5-6 эле кызмат бар. 5-6 эле структура бар да. Ошонун ичинде Бишкек шаарынын мэри да, мүскү да, баарыбыз
карап баалоонун
бир чоң критерий да, мындай чоң келте килейген критерий да. Ошондуктан ал бийлик деле ойлонот, ушуну коюп алсам жакындыгына эле карабашы мүмкүн, алысына эле карабашы мүмкүн, улук тууганына карабашы мүмкүн, улутуна карабашы мүмкүн. Бирок эртең ушу менен жаманатты кылып койбосо экен, жок дегенде ушул 5-6 жылдык өмүрүндө туура бийликте турганда деп сактан.
Ошондо ишеним барбы сизге?
Мен ишенем, анткени ар бир бийликтин өзүн сактоо убактысын бийлик жашоо мөөнөтүн узартуу инстинкти бар да. Эң аябай мындай мындай айныксыз
мурун кумерлер шайлоодо эле ошондой болуп келбеди беле?
Анда
тандоодо
такайлантып ойлонуп кеткенче кээде мындай бийликтин көзүнөн өзүн жоготуп коюп
бийлигин магдырап
өзүн ооба көзүн
мурунку өткөн ошол этаптардагы мисалы бийликтердин мисалы күзгү менен көрүнүп турат да бизге.
Азыркы сабак болуш керек.
Азыркы сөзсүз түрдө сабак болгон үчүн азыркы багыт башка жака кетип. Ошон үчүн жакшы ниет жарымыбыз дейт, ниетибизди жакшы койсок эмне туура эле жол деп
ойлойм. Депутаттардын
жоопкерчилик
кыйман берсин да анан
кечээни бир чоң жоопкерчиликтен өттүк. Биз мисалы чоң жоопкерчилик. Биз өзүбүздүн жайкы эс алуудан да баш тартып, токтомго алып, эс алуудан чыктык биз азыр жумуштабыз. Шаардын ошол түйшүн бул жөн эле популизм эмес да, биз жоопкерчиликти мойнубузга алдык. Себеби
бул милдетиңер
жатат. Бул милдет.
Отпускадан чыгып алып алып колко эмес милдетиңер да.
Мен биздин кебилген убакыт аягына келип калды. Мен жана негизги суроону койбодум беле, Бишкекке кандай мэр керек депчи. Кыскача айтканда мына бүгүнкү күндөгү шартты эске алганда бир 3-4 гана сапатын атай аласызбы? Азыркы шартты эске алганда
аксакал айтса, мен ойлоп атам, эми биринчиден таза киши болуш керек, экинчиден тажрыйбалуу киши болуш керек, үчүнчүдөн шаар маселесин туура түшүнгөн киши болуш керек, билген киши болуш керек, төртүнчүдөн реформаларга бара турган киши болуш керек. Эмнесин дегенде шаар өсүш керек, өнүгүш керек, а реформасыз бул жылбайт. Үчүнчүдөн мен ойлоп атам, элге жакын болуш керек биринчиден. Мына айтпадыбы, элге жакын. Мына мен деле мэр болдум, мага бир тоолу киши келген. Мен прием кылганда 70-80 кишиден прием кылчумун. Вот эл менен жакын, ачык болчу, милиция жок болчу, биз жүрчүбүз элдин арасында. Вот ошон үчүн элге жакын, элдин мүдөөсүн, элдин талабын туура түшүнгөн киши болсо шаар гүлдөйт сөзсүз.
Алмаз мырза, сиздин пикириңиз.
Эми Бузбул калаанын мэри неге эле деги эле шаардын мэри интеллект болуш керек, акылдуу болуш керек, билимдүү болуш керек, анан акыйкат чынчыл абийири таза болсо. Баягы Замирбек Гүйсөнбаев апасы жөнүндө айтып берген, көзү калың топту көрбөгөн, колу ыстык оокатка тийбеген менен жакын болбогон деп. Ошондой көзү калың топту көргөн, колу ыстык оокатка тийген пейди ток аристократ болсо албетте мал чарбачылыкты үйрөнүп кетет, анын кызматы бар дегендей, кишиси көп жасап кетет да. Биягы таза болсо, акылдуу киши өтө көп бизде. Кыргызстандын бизнесмендери, чиновниктер өтө гениалдуу чиновниктер жана бизнесмендер, болбогон жерден акча жасайт да. Бирок абийири таза болсо ал мамлекеттин баатыры болот да шаарында.
Түшүнүктүү. Рыспан мырза,
башкалар бул ар бир үй бүлөдөн башталат да, короосунан, үйдөн башталат. Ошол үйдөгү ар бир жаран менен, ар бир шаардык тургун менен ошол мэр сүйлөшө ала турган киши болсо, ошол ар бир жаран, ар бир тургун ошол жалпы шаардагы процесске баардыгы катышыш керек да. Негизиненчи ошондо гана шаар гана өнүгүп өсөт. Анан эң негизгиси ошо элдин топтогон акчасы казына бул. Ошо казынаны Амангелди Мурсадыкович айтты, туура айтты, таза адам да, таза адам Кудайдан корккон адам. Ошол нерсени уурдабаса, анан эң негизгиси атаандаштыкты түшүнгөн намыскөй киши керек. Башка калаалар менен салыштырыш керек. Биз эмне үчүн артта калып кетип атабыз? Ташкент, Алматы, биз ошолор менен жок дегенде тең болушубуз керек, реформа киргизиш керек.
Түшүнүктүү. Сиздерге ыраазылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Бишкек шаардын мэриясынын айланасындагы акыркы абалды жана кийинки мэр кандай болуш керек деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкууга Кыргызстандын мурдагы премьер министри Амангелди Муралиев, жергиликтүү бийлик боюнча эксперт, Нарын шаарынын мурунку мэри Алмаз Кулматов жана Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу ушуну менен 23 июлдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Программаны жыйынтыктап жатып кесиптешибиз 28 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан Уланбек Эгизбаевдин жакындарына жамаатыбыздын атынан көңүл айтам. Бүгүн саат 11:00 Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинде эскерүү жыйыны өтөт. Биздин дарегибиз Фурманов көчөсү 12 үйдө жайгашкан курчиликтөөлөр менен танылган журналист Азаттыктын кабарчысы Улан-Бек Эгизбаев 22 июлда ысык көлдө эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, кийин Чолпон Ата шаарында ооруканада каза болду. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы журналист кырсыктаган Акын пансионатына тергөөчүлөр тобу жөнөтүлгөнүн маалымдады. Окуяны министрлик көзөмөлүнө алды. Улан-Бек Эгизбаев 1990 жылы Нарындын Кочкор районунда туулган. Аты жөнүм Санжар Алиев. Саламат калыңыз.